Kalampırdan yapraması İspanya'nın Barcelona kulübü zongi payette inkoptelge olinayotgan Borussia Dortmund'nin yosh iqtidorli hujumchisi Erling Holland'ni o'z safida ko'rishni xohlayotgan klublar qatoriga qo'shildi. Bundesligada qayd etayotgan natijalari uning bunga naqadar munosib ekanligini ko'rsatib turibdi. Camp Nou'dagi yulduzlar soni Norveg o'g'loni bilan boyishi mumkin. Barcelona rahbariyati klub bosh murabbiyi Ronald Koeman'ga yana bir mavsum imkoniyat berishga qaror qilgandi. Koeman kelasi mavsum uchun jamoani shakllantirishda Holland'ni asosiy nishon sifatida ko'rmoqda, deyiladi AS nashri xabarida. Holland'ga ko'k anor ranglilardan tashqari Real Madrid, Manchester City, Chelsea, PSG, Juventus va Liverpool klublari ham qiziqish bildirmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.